Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Uglješa Arnitović, koji je juče ubijen u sačekuši u Beogradu, bio je vođa jednog od kriminalnih gangova i kum i oca Amsterdama. Danas prvi radni dan juče izabranog gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. Rusija blokirala francuski predlog nove rezolucije Saveta bezbednosti o Gruziji. U Srbiji danas maksimalno 35 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još. Mačke zaražene virusom besnila napadaju ljude u Rači kod Kragujevca, javlja Branko Vučković.
Nakon serije napada besnih mačaka, štab civilne zaštite u opštini je u stalnom zasedanju, a opreznost je podignuta na najviši nivo.
Jedno je biti ljubitelj pasa i mačaka, drugo je ponašati se baš tako odgovorno.
Vodimo vas i u Tuzlu. 13 godina posle proterivanja neki Srebreničani i dalje radije ostaju u izbeglištvu nego što pristaju na povratak u rodni grad.
A zbog onoga svega što smo preživljavali i one tragedije i katastrofe, baš ono još nikad nije riješeno da nećeš opet to danas neće će. Kad im je napravili transport, mi su rekli, evo tvoja je, nikad ne pomišljam tamo, niti djecu pomišljam.
Čućete i zbog čega je u Ulcinju jeku tekuće sezone godišnjih odmora Jugoslavija u malom.
Ima i Bosanaca, i Albanaca, i pravi Crnogoraca, mislim.
Za mene najbolji gosti su naši iz bivših republika.
Puno je svijeta u svakle. Niko ne pita ko je ko, šta je šta. Cijene su normalne.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 20. avgust.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Muškarac koji je ubijen u utorak u jedan sat posle ponoći u centru Beograda jeste Uglješa Arnitović Ugo, star 42 godine, koji je proteklih godina spominjan kao vođa jedne od najjačih kriminalnih grupa u Šapcu. Arnitović je i kum Sretena Jocića, odnosno Joce Amsterdama, kome se u Beogradu trenutno sudi zbog podsticanja na ubistvo. Ubistvo Arnitovića dogodilo se u Lominoj ulici. Dok je sedeo u parkiranom Peugeotu 407, na njega je pucano iz automatskog oružja. Preminuo je po prijemu u urgentni centar, a Audi iz koga je pucano pronađen je zapaljen na Voždovcu. O prvim reakcijama u Šapcu, gde Arnitović žive u poslednjih 20 godina, javlja Hanibal Kovač.
Uglješa Arnitović je poznat široj javnosti kako u Šapcu, tako i u Srbiji po raznim aferama. Sredinom 90. godina bio je vezan za jedan od dva ganga u Šapcu koji su bili suprotstavljeni, između kojih je dolazilo do raznih sukoba, čak je bilo i sa Čekuša, što je Radio Slobodna Evropa redovno izveštavala. Bilo je mnogo ubistava, neka od tih se vezuje za gang u kojem je pripadao Uglješa Arnitović. Inače, za naše slušalce treba naglasiti da ni jedno od ovih ubistava u proteklih 15 godina koje su se desile na šabačkim ulicama nije dobilo svoj sudski epilog, dakle izvršioci su takozvana NN lista. Također treba podsjetiti da je Šabac 90. godina bio apsolutno prvi grad u Srbiji po broju ubistava na gradskim ulicama. Danas je taj negativni trend smanjen, tako da proteklih 7-8 godina toga više na sreću nema.
Iz Šapca javio Hanibal Kovač. Više hiljade ljudi dočekalo je sinoć ispred Skupštine Beograda osvajača srebrne medalje u leptir stilu na olimpijskim igrama u Pekingu plivača Milorada Čavića.
Ovakav prijem, ovakav doček je samo Beograd mogao da napravi. Samo u Srbiji može čovjek sa olimpijskom medaljom da zaista zna sa veličinom šta je on sve to postigao. Nešto ni jedan sportista sa druge zemalja neće to nikad znati, ni oni koji su osvojili 8 zlatnih medalja.
Inače, dočeku Milorada Čavića prethodila je i konačna odluka doneta nakon više od 3 mjeseca neizvestnosti. Naime, Beograd je dobio novog gradonačelnika, to je predsjednik Beogradskog odbora Demokratske stranke, nekadašnji lider studentskih protesta, danas biznismen i suvlasnik kompanije Multikom Dragan Đilas. Na gradonačelničku funkciju izabran je glasovima odbornika Koalicije za evropski Beograd, zatim Koalicije SPS-a i PUPS-a i Liberalno-demokratske partije.
Ukupno 110 glasačkih listića, preuzeto je 58 listića. Predlog kandidata za gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i članove gradskog veća dobio je 58 glasova.
Čuli ste kako je odluka o izboru novog gradonačelnika objavljena juče u Skupštini Beograda, a o čemu ćemo opširnije govoriti za koji minut na samom početku našeg tematskog bloka.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Velika Britanija priznala je kosovske pasoše i od sinoć počela da izdaje vize osobama koje ih imaju, saopštila je britanska ambasada u Prištini. Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu je saopštila da tehnički sporazum koji je u ponedeljak potpisan sa Eulexom treba da olakša raspoređivanje te misije Evropske unije. UNMIK je odbacio mogućnost da se radi o dogovoru o prenosu njegovih nadležnosti na Eulex. Prenosi Anamari Repić.
Konkretno to znači da će Ujedinjene nacije prodati svoje objekte misiji Evropske unije, kaže portparol misije Ujedinjenih nacija Aleksandar Ivanko. Reč je o tehničkom sporazumu koji podrazumeva prodaju nekih kancelarijskih prostora i opreme, vozila i nekoliko zgrada koje su izgradile Ujedinjene nacije, kazao Ivanko, dodavši da to nije političko pitanje. Ivanko je najavio i redukciju UNMIK-ovog osoblja, koja će obuhvatiti sve regionalne kancelarije na Kosovu, pa tako i Mitrovicu. Premijer Kosova Hašim Tači je, komentarišući tehnički dogovor između UNMIK-a i Eulexa, kazao da rekonfiguracija UNMIK-a donosi veća državna ovlašćenja kosovskoj vladi. Složili smo se sa aktivnom rekonfiguracijom i tesno ćemo sarađivati i sa Međunarodnom civilnom kancelarijom i sa Eulexom. Svaki prenos nadležnosti i rekonfiguracija UNMIK-a podrazumevaju jačanje funkcionisanja institucija Kosova, kazao je Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ministar u vladi Srbije za Kosovo i Metohiju, Goran Bogdanović, izjavio je da vlasti u Beogradu nisu obaveštene o detaljima tehničkog sporazuma Eulexa i predstavnika UNMIK-a.
Mi u ovom trenutku tačno ne možemo znati šta je potpisano, očekujemo razjašnjenje od strane UNMIK-a, ali ono što je najbitnije, mi smo bilo protiv kakvog sporazuma između Eulexa i UNMIK-a, jer to krši rezoluciju 1244, to krši međunarodno pravo i mi smo, kao što znate, pre svega za poštovanje međunarodnog prava, za poštovanje rezolucije 1244, jer bojim se bilo kakav dogovor između Eulexa i UNMIK-a ide u pravcu dezavuisanja, pre svega misije UNMIK-a na prostoru Kosova Metohije i možda jednog tihog uvlačenja Eulexa ili uvlačenje plana Martija Tisarija koji je država Srbija, koji je Savet bezbednosti odbio.
Izjavio je ministar Goran Bogdanović. Predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Zvonko Stević najavio je da će do kraja godine biti napravljena osnovna baza podataka o tome šta Srbija finansira na Kosovu, kao i socijalna karta stanovništva koje se finansira iz budžeta Srbije. Rusija je u Savetu bezbednosti odbacila novi nacrt rezolucije koju je o Gruziji predstavila Francuska uz obrazloženje da u tekstu nije posebno istaknuto šest principa mirovnog sporazuma koji su potpisali Moskva i Tbilisi. Umesto toga, u novom, vrlo kratkom tekstu nacrta rezolucije koji je podeljen novinarima, ponovo se ističe privrženost članica Saveta bezbednosti suverenitetu, nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Gruzije unutar međunarodno priznatih granica. Članice NATO-a pozvale su Rusiju da poštuje mirovni sporazum sa Gruzijom i povuče svoje snage, ali su ostale uzdržane prema zahtevu Sjedinjenih Država da alijansa razmotri mogućnost spuštanja odnosa sa Moskvom na niži nivo. O tome Dragan Štavljanin.
Šef britanske diplomatije David Miliband rekao je da je prioritet razgovora da se izrazi podrška Gruziji koja želi da postane članica alijanse i da se osigura da se Rusija pridržava sporazuma o prekidu sukoba u Južnoj Osetiji. Apsolutno je jasno da Rusija mora da ispuni obaveze koje je prihvatio predsjednik Medvedev. Biće pružena snažna politička i praktična podrška Gruziji jer je veoma važno da se zaštite njen suverenitet i nezavisnost, kazao je Miliband. On je međutim bio obazriv u pogledu američkog poziva da NATO suspenduje redovne ministarske sastanke sa Rusijom. Ja nisam od onih koji veruju da je izolacija Rusije pravi odgovor na njene prekršaje, već odlučno angažovanje kako bi se osiguralo da shvati posljedice svojih poteza, kao i da ćemo kao alijansa biti jedinstveni u nameri da će narodi koji žele da nam se pridruže dobiti političku i praktičnu podršku, rekao je šef britanske diplomatije.
Izvestio Dragan Štavljanin. Predsjednik Poljske Lech Kaczyński poručio je svim susjedima Poljske da niko sa dobrim namerama ne bi trebalo da se plaši američkog antiraketnog štita, a Rusiji da Varšava ne dopušta da je bilo ko zastraši. Bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović i SAO optuženi za zločine na Kosovu 99. godine bili su dužni i ovlašćeni da zaštite kosovske Albance i zatraže da se ispitaju tvrdnje o zlodelima nad civilima u pokrajini. Navedeno je u završnoj reči tužioca pred sudom u Hagu o procesu protiv Milana Milutinovića, tužilac Tom Henis.
Svrha tog poduhvata bila je da se izmijeni nacionalni sastav Kosova kako bi se obezbijedio nastavak kontrole Srbije nad tom pokrajinom.
Precizirao je tužilac Tom Henis. Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić tražio od Haškog suda da zameni predsedavajućeg sudiju Alfonsa Orija u pripremnom procesu za njegovo suđenje. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plašić svedočiće u procesu protiv Radovana Karadžića samo ukoliko to od nje bude tražio Haški tribunal, izjavio je za B92 premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Osim mogućnosti da je Haški tribunal eventualno pozove na eventualno svjedočenje, što ona, naravno, sa stanovišta procedura bi vjerovatno ispoštovala, ali ona nema namjeru da na bilo kakav dobrovoljan način u tome sve učestvuje.
Izjavio je Dodik dva dana nakon što je u zatvoru u Švedskoj, gde služi kaznu od 11 godina robije, posjetio Biljanu Plašić. Dodik je dodao da su se stvorili uslovi u skladu sa pravilima Haškog suda da se posle polovine odslužene kazne Biljana Plašić pusti na slobodu.
Učena molba švedskoj vladi koja je u tim procedurama i predviđena, znači zemlja gdje se održava kazna, treba da uputi taj zahtjev Haškom tribunalu saglasnosti, tek onda kada predsjednik suda da saglasnost, nakon toga se može donijeti odluku o tome. Ona se osjeća veoma dobro psihički i fizički i njena očekivanja su usmjerena na dan kada će naravno izaći iz tog zatvora.
Milorad Dodik je juče izjavio da će do kraja sedmice posjetiti porodicu Radovana Karadžića na Palama sa kojima će razgovarati o tome kako im se može pomoći. Branilac Radovana Karadžića, advokat Svetozar Vujačić, izjavio je utorak da je odbrana tog haškog optuženika preuzela od MUP-a Srbije svih 55 disketa koje pripadaju njegovom branjeniku. On je izjavio da su do sada pregledane 43 diskete, te da su 4 oštećene i to one na kojima su zabeležene Karadžićeve tonske izjave iz Sarajeva sa početka rata.
Onda našli smo na dve kasete, znači osim te četiri, našli smo u dve kasete koju MUP nije mogao da otvori, a mi smo otvorili, odnosno ne mi nego naš veštak. Naišli smo u dve kasete izbrisana tri fajla. Jedna od tih kaseta gde su izbrisana tri fajla govore između ostalog i o Srebrenici.
Kaže advokat Svetozar Vujačić, funkcioneri Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta i Petar Jojić posjetili su pre nekoliko nedelja Milorada Ulemeka Legiju u centralnom zatvoru u Beogradu, piše današnji Blic, pozivajući se na izbor vrha policije. Prema saznanjima tog lista, radikali su dobili dozvolu kako bi posjetili Legiju da bi sa njim razgovarali o odbrani Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. Sagovornik Blica rekao je da ne zna da li Šešelj želi Ulemeka kao svedoka ili su mu potrebni podaci iz ratnog perioda 91. 95. godine koji bi mogao da dobije od nekadašnjeg komandanta Crvenih beretki. I bio je to pregled vesti Radija Slobodna Evropa. U nastavku prelazimo na tematski blok i naravno ne zaboravite da posjetite našu internet stranicu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Beograd je utorak dva dana pre isteka zakonskog roka dobio novog gradonačelnika Dragana Đilasa, funkcionera Demokratske stranke i članove gradskog veća, pošto su prethodno Koalicija za evropski Beograd, SPS, Partija ujedinjenih penzionera Srbije i Liberalno-demokratska partija usaglasili stavove o izboru gradske vlasti. Dok opozicione partije sumnjaju u budućnost novonastale koalicije, njeni predstavnici veruju da će to biti stabilna gradska vlast, pripremio Nebojša Grabeš.
Novoizabrani gradonačelnik Dragan Đilas poručio je da će nova gradska vlast nastaviti sve započete i početi da realizuje nove projekte u Beogradu, kao i da će joj prioritet biti borba protiv kriminala i korupcije.
Ja sam siguran da ću zajedno sa mojim zamenikom gospodinom Krkobabićem i članima gradskog veća uspeti da sve ono što smo obećavali zaista realizujemo. Imamo mnogo posla, želimo mnogo razvojnih projekata da napravimo, ali želimo isto vreme da brinemo o našim najsiromašnijim sugrađanima koji su najugroženiji. I zato ja i verujem, makako se neko za time slagao, da ovako jedna koalicija u kojoj imamo stranke potpune levice, imamo stranku centra, a imamo manjinsku podršku liberalnih stranaka, mogu da omoguće da ispoštujemo ideju socijalne pravde, a u isto vreme nametnemo još brži razvoj Beograda.
Opozicione partije Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije, koje nisu učestvovale u glasanju, kritikuju formiranje takve koalicije, ocenjujući da nije prirodna i da počiva samo na stranačkim interesima. Aleksandar Vučić, Srpska radikalna stranka.
Mi ćemo se boriti za promene, za bolje Beograđana i svim dozvoljenim i demokratskim sredstvima u narednom periodu. Tražit ćemo poštovanje izborne volje i nove izbore na kojima će ljudi moći da kažu šta zaista misle i o koalicijama, i o ljudima koji ne drže reč, a i onima koji drže reč svakako.
I u Demokratskoj stranci Srbije procenjuju da novonastala vladajuća koalicija neće imati dug mandat. Portparol DSS-a Andreja Mladenović.
Ova koalicija je potpuno nakazna torevina, ona je napravljena tako da neće moći dugo da traje i da ništa dobro ne može donesti Beograđanima. Jer ovi ljudi ne mogu zajedno da sede za istim stolom. Oni jednostavno nisu zajedno ni pregovarali, već su pojedinačno pregovarali s Demokratskom strankom. I neće im biti lako sa nama.
U LDP-u i SPS-u, strankama koje su doskoro apsolutno isključivale mogućnost zajedničkog učešća u vlasti, sada veruju da je to ipak moguće, uz konstataciju da su najvažniji interesi i budućnost građana. Aleksandar Antić, SPS.
Ovaj vid saradnje sa Liberalnom demokratskom partijom je zasigurno bolan i za nas i za njih. Ali jednostavno mislim da poštujući razlike koje postoje među nama može da se dođe i do nekih dodirnih tačaka kada su problemi građana u pitanju.
Dejan Ranđić, LDP.
Jednostavno moramo da, ako mogu tako da se izrazim, da prelomimo da smo svi ovde ne službenici, već smo na službi u gradskoj upravi, u smislu da svako od nas ovde, počeo od odbornika u gradskoj skupštini pa do direktora javnih preduzeća, praktično je došao ovde da bi radio nekakav posao, pre svega za dobrobit građana grada Beograda.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Još jednom najvažnije vesti, Uglješa Arnitović, koji je juče ubijen u sačekuši u Beogradu, bio je vođa jednog od kriminalnih gangova i kum Joce Amsterdama. Danas prvi radni dan juče izabranog gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. Rusija blokirala francuski predlog nove rezolucije Saveta bezbednosti u Gruziji. I na kraju vesti još jednom, u Srbiji danas maksimalno 35 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Većinski vlasnici kutinske nezavisne televizije NET prekinuli su pregovore sa vlasnikom beogradske televizije Pink, Željkom Mitrovićem, koji je trebalo da kupi većinski paket te pete najgledanije hrvatske televizije. Iako je sve bilo dogovoreno, Mitrović se nakon toga mesecima nije javljao, pa su ga oni otpisali kao neozbiljnog. Izveštava Eni Zebić.
Čini se da je pukla igra u kojoj srbijanski medijski tajkun Željko Mitrović za male novce treba ući na hrvatski medijski prostor, a vladajući HDZ u Hrvatskoj treba dobiti vlasnika medija koji će pred skore lokalne izbore u Hrvatskoj garantirati da ti mediji neće raditi ekscese i ugroziti pobjedu HDZ-a. Mitrović je pred koji mjesec počeo pregovarati sa nekoliko lokalnih televizija, TV Slavonije i Baranje, koje je neslužbeni vlasnik Branimir Glavaš, zadarskim GTV-om, a najslasniji zalogaj trebala je biti kutinska nezavisna televizija NET, inače peta najgledanija televizija u Hrvatskoj. Mitrović i suradnici početkom ljeta tri su puta bili u Kutini i činilo se da je sve dogovoreno, kaže za naš radio jedan od većinskih vlasnika NET-a, Zoran Kovačić.
Nakon trećeg sastanka u biti smo dogovorili cijelu situaciju, znači dogovorili oko iznosa novca, dogovorili se oko načina strateškog partnerstva, na kontinuiteta daljnjeg rada i sveg ostalog. I tu si praktično pružili ruke na riječ, dakle usmeno bez ikakvog potpisa i s dogovorom da u roku 7 dana odvjetnici pripreme predugovor kako bi se dostavio Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, što je obavezno, i Vijeću za elektroničke medije.
Međutim, od tada od Mitrovića ni pisma ni razglednice. Prošlo je mjesec dana, došli su godišnji odmori, a kada su se većinski vlasnici NET-a vratili na posao, pogledali su po radnom stolu, ali i dalje nije bilo Mitrovićevog odgovora. Zoran Kovačić.
Uvidjeli smo da nema nikakvog pomaka u tome smislu, da li njegovim suradnicima, pošto se do njega nije moglo doći rok još od 7 dana da se definitivno izjasne po pitanju završetka posla. Kako i tih 7 dana se ništa nije dogodilo, mi smo izašli sa priopćenjem da prekidamo sve razgovore zbog neozbiljnosti, zbog jednog neprimjerenog ponašanja i načina komunikacije u poslovnom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U izbegličkom centru Solina u okolini Tuzle još uvijek je veliki broj srebreničanki koje nemaju gdje da se vrate ili to ne žele zbog dramatičnog sećanja na tragediju koja se u ovom bosanskom gradiću desila u leto 95. godine. Posjetila ih je naša Maja Nikolić.
10 godina je prošlo i raseljene obitelji smještene u izbjegličko naselje u Tuzli sada svaki dan žive u iščekivanju da će im netko pokucati na vrata i reći im da je došlo vrijeme da idu. Među njima i Nura Suljić, koja zbog pretrpljenog straha u Srebrenici 1995. godine se ne želi vratiti. A kako kaže, ni ne može.
Ni u mjesto ne bi se nikad pomisla da vratim. Vjeru, eto, vodi postrehom vola življet nego tamo u vilu. Kada im je napravili trospratnicu, rekao, evo, tvoja je, nikad ne pomišljam tamo, niti djecu pomišljam. Pa zbog onoga svega što smo preživljavali i one tragedije i katastrofe, baš ono još nikad nije riješeno da nećeš opet tu danas, neće se.
Prognana Sanela Čikarić također živi u izbjegličkom naselju sa svojom obitelji, te nam je i pojasnila zašto očekuje da će uskoro morati napustiti ovo naselje.
To pripada sad opštini Tuzla i mi kao izbjeglice nismo tu bili 91. godine, znači samo domicilno stanovništvo može tu živjeti, jer nismo mi bili tu na popisu 91. godine i zbog toga moramo izaći. Živimo u neizvjesnosti, svaki dan čekaš tu deložaciju, ne znam, i mene jedino djeca, znaš, ono, borim se oko djece, pa toliko ne mislim o tome, ono, povremeno, normalno, da me uhvati taj strah, šta dalje, kako dalje, jer ipak dvoje djece, ja njih, i da imam gdje, ne bi ih vratila sigurno. Borila bi se do zadnjih dana da ih ne vratim tamo odakle sam ja došla.
Nemam gdje se vratiti.
Nikad. I da imam nikad, a nemam, ali ne bi nikad.
Neke obitelji kažu da ne žele ići u općinu i pitati spremaju li se deložacije, pa smo zato mi pokucali na vrata službe za raseljene osobe općine Tuzla i razgovarali s pomoćnicom načelnika Esmom Ibrišimović.
One porodice kojima se izgradi stambeni objekat u mjestu povratka dužne su da napuste praktično taj prostor i da se vrate u obnovljenu stambenu jedinicu. Međutim, ponekad kao tih porodica ne želi da se vrati i mi u tom slučaju mi obavijestimo službu, ukidamo status takvoj porodici, tada je naša služba za stambene poslove na potezu, znači da izvrši deložaciju.
U Tuzli živi još preko 4000 izbjeglica iz Srebrenice, a ministar za obnovu, razvoj i povratak u vladi Tuzlanskog kantona Sead Mujanović ističe i da je razumljiva želja onih koji se ne žele vratiti.
Mi imamo informacije da većina njih pripada i onoj osjetljivoj kategoriji koji se ne mogu vratiti. Među njima ima i haških svjedoka, ima osoba sa jako izraženim posljedicama gdje su izgubili čitave familije i tako dalje.
Malo je onih koji žele stati pred mikrofon i govoriti o životu u ovom naselju, mada graje djece ne nedostaje. Ipak Nura Suljić kaže da je lijepo, samo da se ne vraća tamo gdje su joj pobijeni najmiliji.
A eto, ako bi se moralo da se ide pod otim uslovima kad bi bilo sigurno i zasigurno život i posao djece, opet bi sve to pregazla pa bi šla. Jer moraš.
Život ide dalje, ali za ove obitelji vrijeme nije nikakav lijek. Ostali su bez najmilijih i bez svojih ognjišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Velika plaža u Ulcinju ovih dana prava je Jugoslavija u malom. Naš dopisnik Sead Sadiković javlja da se beleži sve veći povratak gostiju iz bivših jugoslovenskih republika.
Na pješčanoj plaži koju je od morskog dobra zakupio Ulcinjanin Sulejman Bajramović, pokraj suncobrana je svakom jugonostalgičaru zanimljivo proći. Značajno ovogodišnje odsustvo turista sa Kosova koji su godinama dominirali kao gosti, otkrilo je u pjesku velike plaže pravu Jugoslaviju u malom. Bajramović je zadovoljan zbog toga, prije svega profita radi.
Za mene najbolji gosti su naši iz bivših republika. To počev od Bosanaca, Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca. Ja mislim da naši građani iz bivše Jugoslavije su bolji potrošači, bolje platiše. Oni znaju šta traže, dolaze čisto kod nas, jer jedna naša plaža može da pruži sve.
Od Vardara pa do Triglava, odnosno od Ležaljke pa do Peškira, na Ulcinskoj velikoj plaži turizam se potvrđuje kao, što smatraju mnogi, značajan indikator društvenih kretanja. Valjda zbog odmora, malo će ko otvoriti neka mučna sjećanja. More i sunce čine svoje.
Pa prije sam ljetovala ovdje u Ulcinju. Ovdje sam isto ljetovala. I Crnogorci su jako ljubazni ljudi, mogu vam reći, priroda je divna, more je divno, ovog mora nema nigdje, znate. Možete otići i u Grčku i u Tursku, ali ovo more je baš kvalitetnije od tih mora.
A što ste sad izabrali? To je moje mjesto, ja sam Nikšićanin, tu mi je blizu i penzioner, inače bivši sportista.
Pa se sjećam i nekih 60. godina kad smo bili u ferijalnom kampu, a ne danas. Puno je svijeta u svakle. Crna Gora, ona je već elitna destinacija, zašto ne? Gdje niko ne pita ko je ko, šta je šta, cijene su normalne. Narod ljubazan, ne, komotno se krećete, nema problema nikakvih. Samo tako može biti.
Pa mogu da ti kažem, ja sam oduševljen, ja skoro svake godine dolazim, mislim u Ulcinj. Zato kažem, i pristupačne su cijene, znaš, i za goste, i za domaće, i ja mislim i za strane.
Te ovo kad bi više bilo ovako kao Crna Gora, znate, jer ljudi su svi vrsta nacionalnosti ovdje. Vidite, pogledajte, ima i Bosanaca, ima i Albanaca, ima, evo vidite, i pravi Crnogoraca, mislim. I sada mi moramo biti, naći nekakav jezik takav, ne možemo, mislim, zatvoriti nekom sami, da budemo sami. Znači, Crna Gora ipak ide u Europu i ona pokušava da izađe na vrh, mislim. I ona, ja mislim da će ona uspjeti.
A ja zbog djece. Ovako pličak mi
je. Pa eto, godinama ovdje dolazim, bolujem od tišija se i raume i za vrijeme rata samo nisam dolazio ovdje, inače ja živim i radim u inostranstvu, ja. Onda, zbog političke situacije, onda sam malo više pratio vijesti i to, i onda zašto da rizikujem tako nešto i neko stane tako da nam bolje samo da se ide, da ne bude više kao što je bilo, ja?
Slično misli i ugostitelj Sulejman Bajramović. On objašnjava povratak bivših Jugoslovena u Crnu Goru.
Ja mislim, Evropa, Španija, Italija, za džep naših ljudi je ipak jedna skupa destinacija. I otići nije lako jer su obavezni nekim vizama i nešto, još im je ograničeno.
A da li je to šansa, upravo to, šansa Ulcinja za neku perspektivu, da baš tako profiliše svoje buduće goste?
Kako da ne? Znači, za budućnost mi mislimo da ćemo imati još više gostiju sa ovih naših republika.
Iz Ulcinja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što su u Rači kod Kragujevca dve besne mačke ujele 7 ljudi, među kojima i 2 dece, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije proglasilo je deo teritorije te opštine područjem zaraženim besnilom. U međuvremenu su svi napadnuti građani zbrinuti u kliničkom centru u Kragujevcu i uz kompletnu terapiju pušteni na kućno lečenje, javlja Branko Vučković.
Incident se dogodio u naselju Vinogradi, nakon čega je utvrđeno da je jedna od uhvaćenih mačaka zaražena besnilom, što je u ovoj mirnoj varošici izazvalo veliko uznemirenje. Radoslav Zdravko, i zamjenik predsjednika opštine Rača, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se posljednjih godina zbog neodgovornosti vlasnika u tom mjestu namnožili psi lutalice i odbačeni kućni ljubimci. On kaže da će zbog pojave bolesti u narednih nekoliko dana svi registrovani kućni ljubimci biti vakcinisani protiv besnila, a sve napuštene mačke i psi lutalice biti uklonjeni sa ulica.
Ugrožene su i životi i dece i naših građana i stvarno moramo da učinimo sve da spriječimo širenje zaraze. Jedno je biti ljubitelj pasa i mačaka, drugo je ponašati se baš tako odgovorno.
Nakon serije napada besnih mačaka, štab civilne zaštite u opštini je u stalnom zasedanju, a opreznost je podignuta na najviši nivo kako bi se sprečili novi incidenti. Opština Rača je proglašena za područje zaraženo besnilom, a vlasnicima kućnih ljubimaca preporučeno je vakcinisanje i držanje svojih mezimaca u zatvorenom prostoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Rače, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uglješa Arnitović, koji je juče ubijen u Sačekuši u Beogradu, bio je vođa jednog od kriminalnih gangova i kum Joce Amsterdama. Danas prvi radni dan juče izabranog gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. Rusija blokirala francuski predlog nove rezolucije Saveta bezbednosti u Gruziji. Bile su to najvažnije vesti ovog jutra. U Beogradu trenutno 26 stepeni, vi do kraja dana očekujte maksimalno 35 stepeni, dakle jedan više nego letnji dan pred vama. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 20. august. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Backović i Miloš Teodorović. Čujemo se u 14 sati. Prijetno.